Blaðsíða 89. Hvað finnst þér fullyrðinguna í myndinni? Myndin sýnir tvær stelpur, setja blöðrur upp á vegg og önnur þeirra segir, sjáðu, blaðran er orðin svo segulmögnuð að hún festist við vegginn. 8. Í orkuverum af ýmsum gerðum eru raflar sem framleiða raforku. Hver er munurinn á vatnsorkuveri, varmaorkuveri og kjarnorkuveri? 9. Ef þú tengir tæki með litlu viðnámi við rafhlöðu, getur straumurinn í straumrásinni orðið mörg amper. Er hættulegt að taka víranna ef þeir eru ekki einangraðir? 10. Segli er skipt í tvennt að endilöngu. Hvað gerist þegar báðir helmingarnir eru færðir hvor á öðrum á þann hátt sem myndin sýnir? 11. Við sjáum oft fugla sitja á rafmagnslínum án þess að þess verði vart að þeir finni nokkuð fyrir því. Hver er skýringin á þessu? 12. Í verklegum eðlisfræðitíma áttu nemendur að kanna sambandið milli fjölda vafninga í spólu og styrks rafseguls. Bornar voru saman spólur sem höfðu annars vegar 300 vafninga og hins vegar 600 vafninga. Nemendurnir tengdu spólurnar við straumgjafa, stungu járnkjarna í spólurnar og könnuðu hvor spólan gæti lyft flestum nöglum. En nemendurnir tengdu spólurnar ekki eins. Lína tengdi fyrstu spóluna með 300 vafningum og síðan spóluna með 600 vafningum við straumgjafan. Brandur tengdi báðar spólurnar samtímis við straumgjafan með raðtengingu. Tryggvi tengdi báðar spólurnar samtímis við straumgjafan með hliðtengingu. A. Hvaða tenging heldur þú að hafi verið best? B. Útskýrðu hvernig þú hugsar svarið. 13. Við fáum riðstraum úr veggtenglunum okkar. Það merkir að straumurinn breytir stefnu sinni í sífellu. Hann fer fyrst í eina átt, stöðvast og fer síðan í gagnstæða stefnu. Ef við tengjum peru við veggtengil, ætti peran að blikka. Hvers vegna gerir hún það ekki?